Zaznělo, pane Vimra, že vy jste majitelem a jednatelem firmy Victoriče, která má 150 zaměstnanců.
Není to úplně tak. Máme s manželkou dohromady tři firmy a dohromady ty tři firmy mají 150 zaměstnanců.
Mm-hmm. To asi nebudeme teď rozebírat, jak přesně to funguje, ty tři firmy, ale Hezky. Pokud byste to měl vyjádřit obratem, jak fungujete ročně?
No, v roce 2008 před krizí jsme měli 270 lidí a obratově jsme byli někde 80 milionů. Potom jsme spadli na třetinu, jsem spoustu lidí musel propustit, cirka asi 100 lidí. Dneska, jak jsem zmínil, dohromady všechny tři firmy se pohybují znovu někde kolem 75-80 milionů s nějakými 140-150 zaměstnanci.
Hmm. Vy se zaměřujete na zámečnickou výrobu a jak se tomu říká, ohýbání kovů za studena?
Tváření za studena. Hmm.
Jak to, že jste si vybral tento obor podnikání?
To nevím. Já jsem vůbec jako podnikat začal trochu náhodou, což znamená, že za mnou přišel těsně po mém uvěření, tak za mnou přišel jeden kamarád nevěřící a já jsem pracoval v té době na šachtě, na povrchové šachtě teda, a měl jsem od svého tatínka naplánovaný život až do cirka 65, pak byl naplánovaný důchod. A já jsem se proti tomu trošku vzbouřil, přišel za mnou jeden kamarád a pozval mě do podnikání, bylo to v roce 1991 v lednu, na začátku roku. A v roce 1990 prosinci jsem uvěřil, že Bůh existuje. A prošel jsem tou procedurou, která se jmenuje možná znovuzrození, možná to, že člověk najednou se setká s Bohem, téměř tváří v tvář, takže to byl pro mě takový životní zlom nebo životní zvrat.
Kolik vám tehdy bylo?
26. Takže začal jsem podnikat ve službách v tom roce 1991. Nejprve teda sám na sebe jako živnostník, začal jsem dělat výškový práce. To znamená, že jsem zavěšen kdesi na laně, špalal po konstrukcích, natíral všechno, co bylo zapotřebí. Měl jsem teda trošičku jinou postavu, než mám dneska, to je zapotřebí zmínit. Dneska už bych to asi fyzicky nedal. Zhruba po půl roce, že tehdy vlastně ty výškové práce byly velice dobře zaplacený, takže já jsem si vydělal peníze na vstup do firmy, která se tehdy zabývala úklidy, a to byl zase jiný kamarád, který mě oslovil s tím, jestli nechci se stát 50% společníkem. Dneska už to možná takhle nefunguje, ale tehdy to bylo tak. Jeden den jsem visel na laně a druhý den jsem se stal 50% společníkem s tím, že jsem šéfoval asi 20 uklízečkám v době, kdy sám jsem slovo pořádek považoval za neznámé. Jinými slovy, jsem měl doma docela bordel, teda, že jsem žil sám. Takže jsem najednou začal šéfovat 20 uklízečkám. Ta firma se postupně rozrůstala, protože v té době, v tom roce 1991-1992, to bylo pole neorané. Tady de facto žádné úklidové firmy nebyly. Takže my kamkoliv jsme zavolali, tam jsme de facto uspěli. Takže to byla taková příjemná doba. Dneska už se to trošku změnilo. To byl rok 1991-92-93. Potom jsme začali uklízet větší firmy, které se zabývaly výrobou skel, autoprůmyslu a tak dál. Až teda v roce 98 se narodil nápad, a znovu přesně nevím kde, ale prostě to přišlo, někdo mi zavolal a říkal mi, jestli nechceme pro ně začít vyrábět. Tak nejdřív to byly kovové palety, to znamená nějaké logistické prvky, a po čase jsme nakoupili technologie na lisování, což byly staré lisy. K ním jsme koupili nové formy a začali jsme lisovat díly. Nejprv do ledniček, potom něco málo pro nábytkářský průmysl a v roce 2006 do aut. Takže dneska lisujeme do aut. V tom roce 1999 se ještě narodila vize, která zní, že chceme mít aspoň jeden díl v každém autě, který se vyrábí v Evropě. Což byl, musím říct, že velký cíl. Dneska jsme někde možná 3/4 automobilek, ale nevím, kolik aut, to neumím vůbec odhadnout. Vyrábíme cca 4 miliony dílů ročně.
Vy jste za tu dobu vyměnil hodně oborů podnikání, od, jak jste říkal, výškových prací, kde jste si vystačil sám, potom jste vedl ženský kolektiv, pak jste šel na práci s kovem a na zámečničinu. Co máte za vzdělání, že můžete takto mezi v podnikání střídat a dokonce se vám to daří?
Střídavé za mě.
Střídavé. Ano, střídavé podnikání.
Střídavé podnikání, to je zajímavý obrat. Já jsem vzdělán jako, mám učiliště v oboru elektro, ale nechtějte po mně nic v oboru elektro. Za prvý už si to nepamatuju a za druhý jsem nikdy nebyl dobrý elektrikář. Ale byla to představa mého tatínka, který ze mě chtěl mít elektrikáře na šachtě, což byla opravdu práce na roky. Ještě to bylo za minulýho režimu, takže ta práce byla jistá. A pak jsem si dodělal střední školu, zase v oboru elektro, ale v tom oboru se prostě nepohybuju. Domnívám se, že jsem nějak vybaven nebo obdařen schopností vést, což nějak pro to podnikání muselo stačit. Takže já nejsem odborník, co se týče zpracování kovů, na to jsou tam díky bohu jiní lidé.
A jak to pro mě tajemství, jak to může fungovat, když řeknete, já vás umím vést a vy musíte umět vyrábět, umět zámečničinu, jak to tomu člověku může přijít správné, že prostě nade mnou bude někdo, když přeci jenom já jsem zámečník a můžu si to řídit sám, nepotřebuji na to ještě člověka navíc.
Myslím si, že tak úplně není, to, že zámečník se zabývá třeba svařováním nebo spojováním nějakých dvou kovů, ta forma je svaření, ale někdo tam musí být, kdo za prvý vyjedná zakázky, kdo domluví ceny, kdo osloví toho potenciálního zákazníka, takže to má spoustu věcí, které jsou okolo toho vlastního svařování. Takže já nepotřebuju, asi nikdy nebudu svářeč, nikdy nebudu zámečník, ale mým úkolem je určovat směr, možná hodnoty v té firmě, který si považuji za důležitý. Mm-hmm.
Vaše firma má jedno klíčové slovo, a to je spolehlivost. Mm-hmm. Deklarujete to na stránkách. Proč právě spolehlivost? Proč ne kvalita, tradice a něco jiného?
Myslím si, že mluvit po 20 letech mluvit o tradici mi přijde
brzo.
Já bych považoval firma, která říká, my máme 7letou tradici, já se tomu vždycky usměju, říkám si, dobře, jestli to tak chcete vidět, tak prostě ji máte, ale já myslím, že ani 25 let je málo, takže tradici možná až další generace řekne, ano, máme tradici, která už se týká 2-3 generací. A my jsme si tam spolehlivost dali proto, a ono to vychází z několika motivů, ten jeden motiv je, jestli znáte pana Rockefellera, což byl jeden z velmi bohatých a úspěšných lidí, tak pan Rockefeller měl jedno heslo, který říká, dělej obyčejné věci neobyčejně dobře. Což jinými slovy znamená, když si dneska třeba vezmete pekaře, tak dneska se snaží pekař ohromit tím, že vyrábí pečivo, který nikdo nikdy neviděl, nejčastěji se prodává v jižním Vietnamu, já to trošku paroduju, a pro nás je trochu cizí, ale je exotický, tím pádem by mělo být zajímavý. Ale mně připadá, že velmi málo lidí umí udělat obyčejný chleba, který vám neskysne během druhého, třetího dne. A, takže to byl jeden motiv a druhý motiv, pohybujeme se v autoprůmyslu a ten autoprůmyslu je velmi náročný, co se týče zodpovědností. Když tam zastavíte automobilku, nebo teď jmenovat kterou, ale to v podstatě jedno, tak dneska už se mluví o 250 miliardě za jednu směnu, když zastavíte automobilku. A zastavíte ji tím, že ji dodáte buď nekvalitní díly, anebo nedodáte vůbec. Takže proto to slovo spolehlivost v sobě obsahuje i kvalitu, obsahuje to v sobě dodržování termínu, zmáknutou logistiku. A víceméně to znamená, že ta automobilka vlastně ani neví, že existujete, jenom vidí vaše díly a přiznám se, že mi to v životu stačí.
A funguje to?
jestli jsme spolehliví?
No, jestli třeba se lidský faktor nezavládne a prostě se stane, že...
To je dalším úkolem vedoucího, který musí v té firmě nastavit podmínky, aby lidský faktor nebyl lidským faktorem.
Ano.
To znamená, aby se lhával minimálně. Pro příklad, my teď máme třeba jednu reklamaci. Můžu být konkrétní?
Záleží na vás.
Máme jednu reklamaci v jedné nejmenované automobilce a špatný byl jeden díl zhruba asi 750 000, kterých tam, identických dílů, který tam ročně dodáváme. A ten jeden díl způsobil to, on ani neohrozil život, ani nespůsobil materiální škodu. Ale jenom způsobil to, že ta firma, ta automobilka, jak vlastně se zbíhají toky různých dílů, teď to se zbíhá na linku a tam je to přesně nataktovaný, tak jeden díl vlastně vyhodí úplně z rytmu. Takže oni najednou, ten jeden se musí vymontovat, celá ta linka hrozí, že se zastaví, nebo se to auto prostě pustí, protože ono jede dál s tím špatně namontovaným dílem. A najednou ten díl jeden někde chybí, jakoby za váma, takže ten jeden díl nás bude stát cirka 5 000 euro. Ten jeden díl. Proto mluvím o tom. Takže jestli se ptáte, jestli to funguje, já myslím, že ano. Protože těch dílů opravdu dodáme 800 000, ale 100% ne. A jeden stačí tomu, aby to prostě bylo docela drahý.
Takže stává se to jednou za 800 000krát.
To je hezká statistika, ale stává se to jak kdy. Ale z těch 4 000 000 ročně, co vyrobíme, tak zatím nám vychází nějaký dva díly, které jsou NOK, to znamená nejsou OK, jako to nejsou v pořádku.
Stane-li se takový problém, tak dohledáte konkrétního člověka a tomu upadne hlava, nebo jak to funguje?
No, většinou nedohledáme, protože jsme schopni dohledat, kdo třeba vyráběl nějakou dávku těch dílů. A většinou to není úplně adresné, protože bohužel ta automobilka vám není schopná říct, ze které té vaší dávky, což je napsáno na tom štítku, tak ze které té dávky ten díl byl. Takže my se jenom domníváme, že to bylo v období od do a v té době to vyráběla paní ZZ a tak většinou ji poučíme, že tak to ne, že musí být pozornější, ale na druhou stranu chápem, že při 800 000 kusech se chyba stane. Takže se vymýšlí řešení, z japonštiny se to jmenuje pokajoke, já teď použiju jaký hrubší výraz, to jsou blbůvzdorná řešení. Jinými slovy, vymýšlí se to, aby člověk nemohl udělat chybu, i kdyby přišel rozhádaný z domova s manželkou, nebo děti prostě různě zlobili, ten člověk je rozrušený, nesoustředí se, takže se vymýšlí řešení, aby ten člověk nebyl schopen udělat chybu. Takže se třeba vymýšlí díly, které do sebe jdou zapasovat jenom jedním způsobem, ale nejdou obráceně nebo v jakýkoliv jiný poloze. Takže to jsou opatření, které se dělají a myslím si, že pokud člověk udělá jednu chybu z 800 000, že by asi nebylo úplně fér, jak se to říkal, setnout mu hlavu. Domnívám se, že ne.
Dobře. Vy jste v prosinci 1990 uvěřil v Boha. Měsíc na to jste začal podnikat a vyvíjelo se to. Nakolik bylo vaše rozhodnutí půjdu podnikat u poslechnutí Boží vůle?
Myslím, že z kraje nula.
Vůbec se to nevnímal.
Ne. Já jsem začal podnikat, protože mě někdo oslovil a přišlo mi to jako dobrý nápad. A sice jsem byl v té době věřící, byl jsem takový hodně nadšený křesťan. To znamená, že jsem dělal i různé, jak to říci, hodně nadšené věci, tak. A když se mi dařilo, tak jsem říkal Bože díky. A když se mi nedařilo, tak jsem si říkal, co jsem udělal špatně. Že mi Bůh nežehná. Až teda někdy po 8-9 letech jsem začínal slyšet ten Boží hlas, který říkal ano, já jsem tě povolal k tomu, aby si podnikal, jsem tě vybavil darama pro to, abys to mohl dělat dobře, abys to mohl dělat k mojí slávě. Takže někdy až kolem roku 99-2000 jsem vnímal, že Bůh jakoby potvrzuje tu cestu. Ale nebylo to tak, že bych na začátku se rozhodl podnikat, protože mi to Bůh řekl.
Mm-hmm. A od té doby, kdy to začínáte vnímat, jak to funguje, když máte rozhodnout v něčem ve firmě, ptáte se Boha, nebo vnímáte, že vám Duch Svatý třeba v tomhletom napomáhá se rozhodnout, nebo je vám to opět jedno a pak zpětně zjistíte, aha, to bylo díky Bohu.
Dneska už jsem hodně opatrný. Když dělám zásadní rozhodnutí, tak osvědčila se mi metoda pokus omyl, takže já se ptám Hospodina, snažím se slyšet jeho hlas, někdy slyším, někdy neslyším, někdy čtu v Bibli a vyskočí na mě nějaký verš, který považuji za odpověď. Většinou čekám na 2 až 3 potvrzení, protože některá rozhodnutí jsou o milionech nebo desítkách milionů korun. Takže to je jedna věc a potom jakoby udělám krok tím směrem, který si myslím, že mi Bůh potvrdil, nebo si myslím, že je správný a čekám, co se stane. Pak udělám další krok, až jsem v cíli. Mm-hmm.
Nakolik je tedy nutná pro vás modlitba, abyste, řekněme, fungoval, co se týká podnikání správně? Teď jsem to asi formuloval hůř, ale...
Já jsem před 2 lety, nebo před rokem možná, jsem pořádal takovou konferenci pro podnikatele, kam jsem teda pozval tady Jirku Jemelku, on mi to teď oplatil.
Jo. To nevadí, jako...
My se trošku špičkujeme na tohleto téma, ale ta konference byla na téma, že podnikám nikoli v tím, co jsem se naučil, ale tím, kdo jsem. A věřím tomu, že pokud chci být úspěšný podnikatel, tak je to, a chci jít po boží cestě, tak je to kombinace 2 věcí. Jedna je, že s boží pomocí pracuju na tom, kdo jsem, a protože potom mnohá rozhodnutí nedělám proto, že mi Bůh řekl, ale protože vepsal zákon do mýho nitra. Což je úplně jiná forma rozhodování. Takže pokud bych se měl rozhodovat, jestli setnu hlavu nějakému zaměstnanci, tak jedno z přikázání říká nezabiješ, takže mi dochází, že to nebude úplně možný. A mám pocit, že ani zákoník práce to neumožňuje.
A to bys vůbec neřešil.
Je to tak, jako?
To bys neřešil, ale trestně.
Já myslím, že ani ten zákoník práce, že to úplně neumožňuje, ale takže ta jedna věc je, že, a domnívám se, to jsem studoval modlitby apoštola Pavla, pro mě zvláštní bylo, že apoštol Pavel většinu svých modliteb, které jsou zapsané v Bibli, tak on říká, Bože, proměň mě, Bože, udělej se mnou něco, Bože, dej mi ducha moudrosti a zjevení, ukaž mi, jak vypadá láska Kristova. A někdy se modlí za to, aby mu Bůh dával nějaký průlom v nějaký konkrétní věci. A mně teda připadá, že apoštol Pavel že dělal ten svůj, omlouvám se za to slovo, ten svůj biznis, že ho dělal, protože mu Bůh řekl, že ho má dělat, ale zároveň, že Bůh formoval to jeho nitro. Takže on někam přišel a dělal věci z titulu toho, kdo je. Já nevím, jestli vám to dává úplně smysl, ale je to můj myšlenkový proud. Takže to je jedna jakoby rovina, že se často modlím právě ty modlitby apoštola Pavla a volám k Bohu, ať něco udělá se mnou jako s Pavlem Vimrem, ať mi je vlastní nekrást, ať mi je vlastní se neutrhat na lidi, ať mi je vlastní být laskavý, ať mi je vlastní být trpělivý a jak je definovala láska 1. Korinským 13, protože To, když máte naučeno, tak vás lidi vždycky nachytají a najdou vás jako v pozici, kdy najednou vybouchnete. Ale pokud to máte napsané vevnitř, tak s nima jednáte tak, jako by tam byl Bůh sám. A tahle ta cesta mně přijde jako velmi pro mě fascinující, tak to řeknu. A potom je ta druhá rovina, a to jsou konkrétní situace, kdy volám k Bohu za průlomy v nějakých oblastech. A nebo když jednám o nějakém velkém obchodě, tak vytvořím nabídku, modlím se nad tou nabídkou a potom jí odešlu a modlím se, Bože, ať to dopadne ne podle mojí vůle, ale podle tvojí vůle. Nakloň srdce těch lidí, kteří o tom budou rozhodovat. Takže toť jakoby ten můj způsob. Mm-hmm.
Nastane-li situace, že chcete nějaký výsledek, dopadne to jinak, jak poznáte, že to byla Boží vůle, aby to dopadlo jinak?
No, vzhledem k tomu, že nejsem dokonalý, tak jsem někdy zklamaný. Myslím, že jsem byl několikrát zklamaný z Boha a že jsem nerozuměl tomu, proč věci dopadly tak, jak dopadly. Stala se mi, teď možná budu trošku otevřený, stala se mi před x lety, se mi stala taková situace, která nesouvisela s podnikáním, ale jel jsem večer autem, na zadních sedačkách jsem měl děti a najednou se objevil člověk a já jsem ještě strhnul jakoby řízení doleva, ten člověk ještě jako udělal dva kroky a já jsem ho srazil a na místě byl mrtev ten člověk. Já jsem vyběhl z toho auta ven a křičel jsem na Boha slova, že mu nerozumím, že nechápu, co se to děje. Běžel jsem k tomu člověku, ten byl mrtvý a pak teda se zjistilo, že byl opilý a že měl v sobě nějaký amfetaminy. Takže já jsem z toho byl jakoby trestně právně, jsem byl bez viny, na druhou stranu jsem s tím musel žít a bylo to jedno z mých velkých překvapení, proč. Ptal jsem se Pána Boha, proč. A myslím, že mi na to Bůh neodpověděl. A myslím, že ani není povinen odpovědět. A když se podíváte třeba na příběh Joba, já se omlouvám, já jsem dneska kazatel tady. Ale když jsem četl knihu Joba, tak musím říct, že prvních pár let jsem vůbec ji nechtěl číst, protože mi přišla příliš těžká. A já jsem nerozuměl tomu, jak to Bůh může dopustit. A pak jsem ji četl a musím říct, že Job měl spoustu otázek, možná byl někdy hněvivý na Boha, ale když se mu Bůh zjevil, tak v tu chvíli všechny otázky skončily. A Job se přestal ptát, i když na ty otázky nebylo odpovězeno. Takže když se mi někdy nezadaří nějaký biznis tak, jak bych chtěl, a já nerozumím tomu proč, tak pokud Bůh je tak laskavý a nějakým způsobem se mi zjeví nebo se mě dotkne, tak já se přestávám ptát. Mm-hmm. A do té doby jsem plný otázek, někdy jsem jako nazloben trošku, někdy jsem v takovém jako neporozumění, Bože proč, ale jakmile on prostě odpoví, tak já se přestávám ptát.
Vy vnímáte svoje podnikání jako povolání od Boha, že to od vás Bůh chce, abyste dělal to, co děláte?
Ano.
Jakkoliv od vás chce, abyste byl úspěšný?
Nějaké lehčí otázky tam ne. Tohle není vůbec jednoduchá otázka. Jednou jsem mluvil na nějaké konferenci a položili mi tam otázku, co je úspěch pro podnikatele. A takže já jsem byl donucený nad tím přemýšlet a domnívám se, že úspěch, když bych ho vzal slovy Ježíše Krista, tak Ježíš Kristus, když se ho ptali, proč je tady, tak on neřekl, abych získal co nejvíc lidí, abych obešel Izrael, abych já nevím co, ale on řekl, abych plnil vůli Otce. Nic víc. A já si myslím, že já tu jsem proto, abych plnil vůli Otce. Tečka. A to znamená, úspěch není o tom, jestli vydělám milion, nebo 10 milionů, nebo 100 milionů. Bude to fajn, když je vydělám, když je nevydělám, dobře. Ale jsem tu od toho, abych plnil vůli Otce. I v tom podnikání.
Mhm. Ale myslím si, že k tomu rozhodnutí jste musel nějakou dobu dozrávat, protože prozradil jste mi na sebe, že jste měl nějaké zkušenosti s hnutím víry, kde tato souvislost není. Tam je, čím víc věříš, tím víc získáš ten peněz.
Tam je spousta věcí, čím víc, tím víc.
Tak, jak to, že jste se toho názoru pustil, protože je docela takový líbivý.
No, ale hlavně nefunguje. My jsme se s manželkou jsme uvěřili v tom roce 1990. Oba dva teda jsme vstoupili do jedné z denominací, která byla postavená právě na hnutí víry, což bylo takový to hnutí, kdy musíte být zdraví, musíte být úspěšný, musíte být bohatý a pokud nejste, tak je něco špatně mezi vámi a Bohem. Buď máte malou víru, anebo se Bůh na vás z nějakého důvodu zlobí. Takže v tom jsme byli asi 5 let a já jsem nacházel nějaké rozpory mezi Biblí, písmem a mezi tím, co se vyučovalo. To byl jeden impuls. A druhý impuls byl, že se vynechávaly některé části Bible. Job byla třeba jedna z knih, která se v hnutí víry moc nečetla. A nebo když si vezmete třeba kazatele. Jsem byl jednou na takové přednášce a tam přednášel jeden člověk, který podle mě má s hnutím víry něco společného. A ta přednáška byla principy, pravidla, pravidla, principy, musíš, nesmíš, musíš, musíš, nesmíš, nesmíš, musíš, jinak se Bůh na tebe bude zlobit. Já si myslím, že takhle to nefunguje. A tak já jsem se ho na konci teda zeptal, jak mi v kontextu té jeho přednášky, jak by nějak reflektoval verš, který je v Kazateli někde 7. nebo 9. kapitola a tam je napsáno, že běh nezáleží na rychlých a ani na bohatství na moudrých, ale všechno je jenom dílem času a náhody. A to je jeden překlad. A na to nebyl schopný odpovědět a potom, když jsme se spolu bavili po přednášce, tak mi říkal, že tyhle části písma nečte. Tak možná tam třeba neměli být, já nevím. Ale prostě je nečte, takže jsem si říkal, tady je něco špatně, to je prostě divný. Nemůžete jakoby tu boží osobu, která je celistvá, nemůžete z ní vyndat nějakou část a říct, tohle nechci, tohle se mi líbí, to dvakrát. To prostě nejde. Bůh je Bohem, je svrchovaný a já jsem tu od toho, abych ho následoval, poslouchal, sloužil mu a tak dál. Já mu nešéfuju. Mm-hmm. Takže v hnutí víry jsme po 5 letech úspěšně odešli. Tehdy se mi teda zhroutil můj křesťanský svět, což znamenalo, že celá teologie se mi jakoby zbořila a jediný, čemu jsem byl schopen věřit, bylo, že Bůh existuje a že je dobrý. Ale jestli je dobrý ke mně, to už jsem neměl nějak tušení.
A tahle situace se ještě někdy opakovala?
Myslím, že ano, že jsem prošel ještě několikrát jakoby časem, třeba v roce 2008, to byla krize vlastně celosvětová a já jsem ji měl asi 2 nebo 3 měsíce předtím, než propukla. A ta krize začala nějakou velkou reklamací, potom přišla další reklamace, potom jsem měl problémy s cashflow, od té doby jsem se o něj začal starat, jenom chtěl tady Jirku uklidnit. A najednou neměl jsem na výplaty, měli jsme tehdy těch 270 lidí, takže si možná umíte představit, když z 270 lidí polovině nedáte peníze v termínu, kdy máte, tak co dokážou udělat. A část z nich byly uklízečky, ženy věru jadrné. To bylo docela silný. A já jsem se dostal do stavu, kdy jsem volal k Bohu, modlil jsem se a Bůh neodpovídal. Ani neřešil ty věci. Vůbec nic se prostě nedělo. A dokonce bych si troufnul říct, že všechno, co jsem mu předložil, se nestalo. Takže to úplně rozhodilo můj způsob věření a to trvalo asi 4 měsíce tenhle stav. Já jsem zhubnul 15 kilo, takže jsem byl docela fešák v té době. A někdy, to nastalo v únoru a někdy v červnu, v červenci vypukla už pak ta celosvětová krize, tak já už jsem se z toho pomaličku dostával ven. Obnovovala se ta moje důvěra jakoby v to, že Bůh je opravdu se mnou. A já jsem se ho ptal, Bože, proč si tohle dopustil? Jestli to takhle bude pokračovat, tak já nehodlám dál podnikat. Já to prostě nezvládnu, to neutáhnu. A nějakou dobu se nic nedělo, až jednou moje oči přistály na verších z Deuteronomia. A tam je napsáno, a tenkrát já jsem vnímal ten hlas v sobě, kdy jsem slyšel, já jsem tě uvedl na velikou a hroznou poušť, kde byli hadi a štíři a vyváděl jsem ti vodu ze skály, dával jsem ti manu na každý den a to všechno proto, abych tě pokořil, abych tě vyzkoušel a abych ti v budoucnu prokázal dobro. Takže to, co se pak dělo, já jsem porozuměl tomu, proč se to dělo, Ještě můžu říct, že v Novém zákoně je taky verš, asi ho znáte, že všechno napomáhá k dobrému těm, kteří milují Hospodina. A takže to, co se dělo, všechny ty moje hrůzy a probdělí noci, kdy jsem se fakt bál, jako jak to bude. Měl jsem dluhy, které byly řádově přes 10 milionů korun a firma byla ve ztrátě v té době, že já jsem nevěděl, jak z toho ven. Tak Pán Bůh promluvil až někdy na podzim a myslím si, že já jsem porozuměl tomu, že se dělo několik věcí se mnou. Já jsem tady zmínil svoji rodinu, jako svoje dětství a já jsem měl celkem hezký dětství, když pominu nějaký svý nejistoty a tak dále, který asi máme každý. Ale jedna z takových výbav, kterou jsem do života dostal, bylo, co si navaříš, to si sníš. Takže já jsem potom vnímal Boha jako někoho, kdo, když si to navařím, tak on mi to nechá sníst. A že mi nepomůže, když si to sám jakoby spackám. Takže to první, co v tom roce 2008 se přemalovalo, ten obraz, tak bylo, že já jsem šel jako po kraji, takhle jsem to vnímal, že jsem šel po kraji propasti a už jsem byl takhle, ale pořád mě Bůh držel za ruku a nechal mě v tom 3 nebo 4 měsíce proto, aby se něco přemalovalo, přenastavilo ve mně. A to už pak zůstalo přenastavené.
Jak na vás reagovala rodina, když jste byl nad propastí a chodil jste domů a nespal jste? Asi jste se choval jinak.
Vzhledem k tomu, že jsem křesťan, tak jsem se choval hezky, vždy jsem se usmíval a s nadějí jsem viděl budoucnost.
Škoda, že tady není
manželka. Zeptejte se manželky, myslím, že i pro mě to bylo těžký ten čas, protože já jsem nefungoval příliš jako otec, nefungoval jsem příliš jako muž, nefungoval jsem příliš jako hlava rodiny, jenom jsem byl prostě sevřený jakoby v tom strachu. Trvalo to několik měsíců, jak jsem zmínil. No.
A sdílí s vámi teď ten pohled na to, že jste si vlastně prošel nějakou zkouškou víry? Jako vnímá to tak, že opravdu to bylo období, kdy jste si tím procházel a je to proto, že Bůh vás posunul dál, řekněme.
Jestli to vnímá rodina?
No.
No, já doufám, že ano.
Nevíte to.
Tak my jsme se o tom bavili hodněkrát, i dětem jsem to vlastně vyprávil, co se mnou dělo. Já jsem si jich úplně neptal, jestli s tím souhlasí nebo ne. Myslím si, že si možná sami projdou různýma jakoby obdobíma, takže možná jednou si řeknou ano, asi to tak je. A co se týče manželky, jak bych to řekl, my dneska už teda podnikáme spolu nějaký asi 4 nebo 5 let, ale protože máme 3 děti, takže ty děti byly malí, žena se starala o děti, já jsem podnikal, takže já jsem se snažil jakoby doma vytvářet prostředí, který nebude to samý jako v práci. Jestli v práci teda je to plný stresu, tak proč bych měl ještě přijít domů a tam prožívat druhou vlnu stresu? Takže já jsem jakoby netahal ty pracovní věci příliš domů, takže na mě moje žena samozřejmě poznala, když jako věci úplně nefungovaly, ale já jsem nechtěl úplně s ní rozebírat jako svoje strachy a tak dále. A možná vy muži mi dáte za pravdu, že, nebo nedáte, že my muži si potřebujeme zalíst do jeskyně a tam si věci jakoby vyřešit nějak mezi sebou a Bohem. Mám pocit, že Eliáš to byl? Kdo utekl z hory Karmel až do jeskyně a tam potom se mu Bůh zjevil. To byl Eliáš, mám ten pocit. Tak myslím, že je nám to nějak vlastní, že si jakoby řešíme věci sami, já a Bůh. Myslím, že ženy jsou v tom trošku, že mají hodně vztahů, hodně kamarádek a možná to mají v něčem jednodušší, nevím. To by asi museli ženy nějak se k tomu vyjádřit.
Vy jste i hovořil o přátelích, kteří vás občas nasměrovali k nějakému podnikání. Dnes přibývá vám přátel nebo jste bez přátel? Jaký vliv má vaše podnikání na tyto vztahy?
Jednodušší otázka. mám přátele, díky Bohu mám přátele. Ku podivu několik přátel mám v té biznis sféře, ale spíš mám přátele duchovní, to znamená pastory na plný úvazek, se kterýma se scházívám jednou týdně, dvakrát do měsíce. Chodíme na obědy a prostě si povídáme, sdílíme se. Takže to je pro mě velká pomoc. A potom, jak jsem říkal, mám přátelé i v té business sféře. Takže jo, mám přátelé a považuji to za velice dobré.
A ten trend je, že vám přibývají nebo ubývají? Mění se to? Máte nějakého přítele na celý život?
Myslím, že ano. Já nevím, jestli dokážu takhle úplně přemýšlet, takže spíš přemýšlím, jakoby, jak je to teď a jak to bylo před 10 lety. Nějak to bylo, ale pro mě je důležitý jakoby, vlastně ty vztahy, které mám teď. Mám samozřejmě několik přátel, kteří jsou dlouhodobí, desítky let. A dokonce teďko se znovu jakoby vynořují ty přátelé z těch dob před tím, než jsem uvěřil v Boha, a pro mě to je nějaká příležitost s nimi být a něco jim sdílet o tom, proč jsem tam, kde jsem a kam jsem se posunul. Protože oni samozřejmě, někteří jsou zvědaví a někteří se toho trošku bojí, že když mě pozvou na nějakou akci, tak tam přinesu takovou tu tlustou knížku a budu jim říkat vy plemeno zmí jako Jan Křtitel.
Ano. Já trochu chci mířit k tomu, že jste člověk, který má firmy, má zaměstnance, má nějaký obrat a to může třeba nějaký rádoby přítel vycítit a přijít za vámi a půjč, dej. Nemnoží se ti to, přátelé?
Byly období, kdy ano. Myslím si, že jak bych to řekl, co se týká peněz, tak to je citlivá otázka, ať chceme nebo nechceme. Myslím si, že bohatý člověk v místním sboru je vždycky jako citlivá záležitost. Moje žena absolvovala prostě nějaký taký hovory, kdy jí bylo sděleno, že ona tyhle věci řešit nemusí, protože máme peníze. Tak řešíme jiné věci, ale takže byla z toho prostě nějakým způsobem trošku zklamaná, ale určitě našli se lidi, někdy jich bylo víc, někdy míň, bylo to podle období, kteří vyrobili nějaký příběh v některých případech a pro mě bylo hodně těžké se v tom jako zorientovat. Oni chtěli pomoc a já věřím tomu, že je dobré dát člověku nikoliv rybu, ale dát mu prut a učit ho, ať si ty ryby chytá sám, dříve nebo později. Ale oni nikdy, nebo někteří z nich nikdy nechtěli prut, ale chtěli ryby. A to zase mě není úplně vlastní vzhledem k mému naturelu. Mm-hmm. Takže zejména pokud jsou to muži, tak si říkám, ty chlapi jste zdraví, máte dvě ruce, na nich 10 prstů, tak se prostě musíte nějakým způsobem uživit, musíte tu situaci řešit, musíte se tomu postavit s boží pomocí, tváří v tvář. Ale někdy bohužel ta dnešní doba je dost o nároku. Myslím si, že přibývá lidí, kteří jsou chodícími nároky. Že mají nárok na všechno. Mají nárok na tuhle dávku, tady na tu dávku, tamhle na tu věc, tady na tu věc. A když byste pracovali na sociálce, tak byste možná byli překvapeni, s čím tam lidi přicházejí a jak agresivně jakoby se chovají někdy. A myslím si, že podobně to někdy funguje, že lidi jakoby třeba ve sboru mají pocit, že mají nárok na to, aby jim bylo pomoženo automaticky, protože jsou v nějaký situaci. Takže někdy je to dost jako na osobní rovině, je to těžký, ale naučil jsem se říkat ne. Mm-hmm. I to, ano.
Tak, jo. Takže nějakým způsobem prostě nad tím rozvažujete a váháte někdy?
Určitě. Já bych řekl docela často a právě se snažím rozklíčovat, jestli ten člověk opravdu potřebuje pomoc, jestli je v té rovině toho člověka v nouzi, anebo je to člověk, který má pocit, že má nárok a chce nějak si spohodlný život, zvýšit životní úroveň, anebo nadělá v životě nějaké chyby finančního rázu teda a nechce přijít o tu životní úroveň. Tak chce, aby tu jeho životní úroveň někdo dotoval. a tuhle roli já prostě hrát nechci. Na druhou stranu máme x lidí, kteří se dostali do nějaký nouze a pomáháme jim, jak se dá. No.
Teď obrátím list k vašim zaměstnancům. Víte, kolik z nich jsou to křesťané?
Úplně ne. Myslím si, že do desítky bude.
Ze 150 do desítky. A má to číslo pro vás nějakou hodnotu, význam?
Jestli si dělám statistiku?
Ne, jestli je jich tam 10 asi, tak jestli jste z toho zklamaný, nebo chtěl byste, aby jich bylo víc?
Chtěl bych, aby jich bylo víc. Ale přiznám se, že to není věc, kterou každodenně řeším. Že se vyskytují situace, kdy zaměstnanec nějaký má problém, má ho na osobní rovině. Myslím si, že daleko víc, to možná bych ještě řekl, že my podnikáme v oboru služeb ještě stále, uklízíme jednu elektrárnu a děláme nějakou logistiku pro jinou firmu. Je tam jako zaměstnáno víc lidí než v té vlastní výrobě. A to má na starosti moje žena. Moje žena přistupuje k lidem jiným způsobem než já. Já jsem vizionář, já prostě jdu a já moc neřeším, co je za mnou. Možná je to dobré pro něco, ale pro ty lidi, co jsou za mnou, to není vždycky úplně nejlepší, to já jako říkám na rovinu. A obdivuju Možíše, který několik těch lidí bylo, ke 3 milionům možná. Od 600 tisíc do 3 milionů jsou ty odhady, že vlastně, když vycházeli z Egypta a šli ke Kanánu, takže tam byla spousta lidí a Mojžíš jakoby šel vepředu, ale zároveň se nějak musel starat, aby ani jedno děcko nezůstalo někde vzadu. Takže on má můj obdiv, musím říct. A moje žena se stará právě o ty zaměstnance, který mnozí jsou Romové, já myslím, máme 40 Romů možná, nebo 50 Romů zaměstnaných a máme dost lidí, který nikdo nikde nechce jinde, protože jsou, mají exekuce třeba, některý mají osobní bankroty a takový lidi se velmi těžko zaměstnávají, protože jsou břemenem pro ty zaměstnavatele, musíte vyplňovat papíry. Jednou jsem dokonce prohrál soud, kdy jsem se soudil za to, že jsem něco za toho zaměstnance nezaplatil podle té exekuční firmy, tak jak jsem měl. Já jsem ho prohrál, takže jsem tomu zaměstnanci zaplatil tu exekuci s velkou radostí teda. A je s tím spousta práce a rizika a moje žena v tomhle vidí smysl. Takže ona prostě zaměstná lidi, kteří jsou různě narušený, stěl lžou, už jenom jak na vás promluví, tak vidíte, že nemluví pravdu. Snaží se s váma, jak to říct, vydupat, je to správné slovo, nějak vás manipulovat, to je hodně silná ta manipulace. Snaží se vás natlačit do různých svých nároků, který mají pocit, že mají. A moje žena v tomhle tom umí jako velmi dobře se pohybovat. Takže ona je v tom, že dokáže s těma lidma jednat tak, že ty lidi to přežijou. Já jsem jako takovýho toho více pravicového zrna, takže já bych se s tím nemazlil, ale díky bohu za to, že mám ženu, jakou mám. Takže ona prostě tohleto řeší asi lépe.
Musíte tuto dobročinnost těmi zbývajícími firmami dotovat, nebo na sebe vydělají ti lidé?
Ne, vydělají na sebe. Myslím si, že to je nastanou. Myslím si, že to je v pohodě, že jako vydělají.
Máte dojem teda?
Tak samozřejmě já to mám spočítaný, že přes čísla jsem já a nemáme asi biznis, který by byl ztrátový dneska. Jsou ale různé úrovně té výdělečnosti, takže ta filozofie asi kromě jiného máme třeba chráněnou dílnu, kde je nějakých asi 24 nebo 25 invalidů. A zase vycházím z toho, že invalida, pokud má postižené nohy, tak má ale ruce naprosto v pořádku a ty lidi vlastně pracují úplně normálně. A ještě jsou na to hrdí, že jim to prostě jde, že se jim to daří. Takže nejsem úplně příznivce toho přistupovat k invalidovi jako k invalidovi, nebo reflektovat to, že třeba máme Romy zaměstnaný, tím pádem by ty nároky od těch zákazníků měly být menší. To si myslím, že není správně.
Když máte tělesně postižené zaměstnance, co mají na práci?
Většinou ruční práce, to znamená, většinou sondujeme, jakým způsobem ten člověk je postižený. Faktem je, že třeba nemůžeme mít zaměstnání epileptiky nebo lidi s těžkým postižením, znamená po obrně nebo tak. Máme většinou ty lehký nebo střední postižení, což jsou většinou plotínkáři nebo cukrovkáři. Pár lidí tam máme s nějakou vadou zraku. A pokud jim, takže ten cíl je, aby jsme nikoliv tlačili zákazníka k tomu, aby bral výrobek odpovídající schopnostem těch handicapovaných lidí, ale spíš vybíráme způsob, aby handicapovaný člověk byl schopen vyrábět takový výrobky, že to ten zákazník nepozná. A což jinými slovy znamená, že uspůsobujeme to pracoviště, že vytváříme, jak jsem zmínil, ty pokajoke systémy, že ten handicapovaný člověk jako se neprojevuje ten jeho handicap v té práci.
Vnímáte se v tomto přístupu jako výjimečná firma, nebo to přijde, že to dělá každý?
Já nevím, přiznám se, že nad tím nepřemýšlím.
Nevím.
Prostě to tak děláme.
Mně přijde, že to asi každý nedělá, ale nepřijde vám tady, že to je práce navíc? Zaměstnává člověka, který je určitým způsobem nedostačivý oproti zdravému?
Nevím, já myslím, že viděl jsem třeba firmy, které zaměstnávají těžce, nebo lidi se těžkým zdravotním postižením, přijde mi, že toho dělají ještě daleko víc jakoby pro ty lidi, než děláme my. Takže myslím, že nejsme v tom výjimečný.
A děláte to proto, že jste křesťan?
Asi z části jo, ale jestliže mám už nějak ten boží zákon napsaný uvnitř, tak já nejsem schopen dneska rozeznat, co dělám proto, že jsem křesťan a co dělám proto, že nejsem křesťan. Já to neumím jakoby rozpoznat. Mm-hmm. Já to dělám proto, že jsem jak jsem a Pán Bůh tím, že mi mění, tak možná některé věci budou vypadat víc a víc křesťansky, ale já to stejně nepoznám, jak se to pozná, že něco dělá člověk křesťansky. Já nevím. Možná, jestli třeba kolem toho nemá nějaký kroužek tady, a to já nemám. Já potřebuji spoustu milosti.
Označil byste své firmy jako křesťanské firmy? Nebo byste se tomu radši vyhnul?
Co to znamená?
Právě, to bych rád od vás slyšel, jestli byste tak se označil.
Já to neumím, jakoby, já neumím pojmenovat ten obsah, protože jestli křesťanská firma je třeba ta, která dává víc šancí, než dává firma nekřesťanská, to nevím, tak potom možná jsme víc křesťanská firma, ale mně přijde zase, když budu citovat Bibli, tak tam je psáno, že synové světa jsou v mnoha věcech moudřejší než synové světla. A já mám pocit, že některé firmy, světské firmy, dělají věci prostě líp, než je děláme my. Což je pro mě trošku zahanbující a tak jakoby ve spolupráci s Bohem se snažím ty věci zlepšovat naše, ale nejsem schopen rozeznat jakoby tu hranici, co je křesťanský a co není křesťanský. Jestli třeba to, že pomáháme některým zaměstnancům, je výjimečný, možná ano, je to se přiznám, že je nestandardní, ale považuji to za správný z titulu toho, kdo jsem, nebo jak přemýšlí moje žena. Takže třeba nevím, jsme někomu platili zuby z lidí, který je v exekuci a že prostě nemá na to peníze, protože cokoliv si vydělá, tak přijde exekutor, veme mu z toho skoro všechno, že ten člověk nemá nic navíc, tak jsme mu jakoby nenávratně zaplatili zuby a prostě jsme je zaplatili, tečka.
Jak jste se to dozvěděli, že zrovna na tohle to potřebuje, jako, tak možná to asi na něm teda vidět, ale jak jste...
Protože jsi fornosil krupicovou kaši.
Přišel a řekl, hele, já jsem v exekuci, potřeboval bych na tohle to.
Tak každopádně o těch exekucích víme.
Mm-hmm. Ne, tak to asi musíte.
No, to, ty papíry prostě k nám chodí. A já jenom ještě odbočím, mě velmi pobouřila jedna věc. Já považuji celý ten exekuční cirkus, omlouvám se za ten výraz, já to považuji za do určitý míry jaký systematický vykořisťování nebo okrádání. Protože, a co, proč si to myslím je, my jsme dostali jeden exekuční výměr na jednu paní, která byla dcerou rodičů, kteří už měli svůj věk a moc jim to možná nemyslelo, zápasili s nějakou senilitou a oni podepsali někde nějakou půjčku. A ta dcera to prostě za ně splácela. A pak jí přišel výměr na 0,01 koruny, což je jeden halíř. A zkuste si tipnout, kolik z toho byla ta vlastní exekuce. Nějaký nápad?
5 000.
13 000. To byla paní, která dělala uklízečku u nás a jako to mě musím říct, že to mě nekřesťansky rozužilo teda. A bohužel z toho není úplně jakoby cesta ven, protože to je právně nenapadnutelný. Je to jenom morálně napadnutelný. A takže ta paní to prostě nějakým způsobem splatila a já jsem si říkal, nebo s manželkou jsme si řekli, že se pokusíme těm lidem nějak pomáhat, aby i přesto, že jim ta exekuce vezme prostě většinu toho platu, tak aby nějak mohli fungovat, aby mohli prostě žít. A jestli je to křesťanský, to já nevím.